У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашої програми. Сьогодні частка індивідуальних предпринимальників Білорусі розпочинає новий страйк супраць президентського указу, який забороняє їм мець найомних работників, окрамя сваякоў. А сьогодні у звичайном режимі починають працювати поміжні переходи на межі Польщі і Білорусі. Як повідомила амбасада Білорусі у Польщі, польські митники спинили свій страйк. Активісти незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма обвинувачують у гвалтовних діяннях у дочиненні до супрацовника міліції. Йому погрожає до 6 годів зняволення. Кіма затримали у часі розгону акції протесту предпринимальників 21 студзеня. Гэта ды іншае після випуску новинок.
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Не менее як 64 чалавекі загінулі, болей як 100 былі паранены ў выніку двух выбухаў на кірмашах Багдаду. 46 чалавек загінулі пры выбуху смяротніцы на папулярным кірмашы хатніх жывёл у цэнтры іракскай сталіцы. Неўзабаве прагрымеў выбух і на птушыным кірмашы на паўднёвым усходзе Багдаду. Там загінулі 18 чалавек. Сённяшнія тэракты сталі самымі крывавымі ў сталіцы Іраку за апошнія месяцы. Нямеччына не плануе пасылаць дадатковыя сілы ў паўднёвы Афганістан. Такую заяву для журналістаў зрабіў у Берліне міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг. Услед за просьбай амерыканскага міністра абароны Роберта Гейтса павялічыць колькасць нямецкіх вайскоўцаў у Афганістане. Цяпер у складзе міжнароднага кантынгенту ў Афганістане 3200 нямецкіх вайскоўцаў. Учора Канада заявіла, што гатова вывесці сваіх 2500 вайскоўцаў з поўдня Афганістану, калі іншыя краіны НАТО не накіруюць туды падмацаванні. Улады Пакістану не пацвярджаюць паведамленне пра гібель аднаго з лідараў Аль-Кайды Абу Лейт Аль-Лібі. Раней заходнія агенцтвы са спасылкай на амерыканскіх прадстаўнікоў паведамілі, што Аль-Лібі меркавана разам з іншымі ваяўнікамі быў забіты на гэтым тыдні ракетным ударам. Удар быў нанесены непілятаваным апаратам ЗША на тэрыторыі пакістанскай правінцыі Паўночны Вазірыстан ля мяжы з Афганістанам. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гі Мун, які знаходзіцца ў Кеніі з пасярэдніцкай місіяй, правёў перамовы з прэзідэнтам Вай Кібакі і прадстаўнікамі апазіцыі. Пан Гі Мун заклікаў бакі спыніць гвалт і адмовіцца ад асабістых амбіцыяў дзеля будучыні Кеніі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня, вынікі якіх не прызнала апазіцыя, у Кеніі пачаліся хваляванні, загінулі не меней як 800 чалавек. Вы слухалі навіны.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Паведамляецца таксама, што праз асноўныя грузавыя пераходы Кукурыкі-Казловічы, Бабровінікі-Бераставіца і Кузніца-Брузгі за апошнія суткі прайшла амаль 1000 цяжкагрузных аўтамабіляў. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
По попередней домове с водителем международной компании «Трансгрупп» Виктором Дзюбом мы сегодня отрымливали оперативную информацию с европейской трассы. Спадар Виктор вел свой грузовик с Немеччины проз Польшу у Москву.
На польской стороне там нормально все нормализовалось, но вот именно ночью. Уже не было очереди большой, самая большая очередь была километр. Вот мы стояли километр.
Польские мытники худко выправили ситуацию.
Да, вроде бы все нормально, все хорошо, но в тот же момент нам таможенники сказали, так, ребята, быстренько загружайтесь, затамаживайтесь, то мы можем в любой момент опять все начать по-новому возобновить.
Ну, а на белорусском боку?
Да, на белорусской стороне тоже там сейчас усиленные, если постоянно так работали, а так белорусская сторона тоже. 5 таможенников работает, из них 2 в карты режутся. Сейчас, конечно, они уже сейчас указания получили, только они сейчас работают, уже вопросов нет. То есть очередь, которая была на 50 километров, они быстренько ее разогнали, короче. И те работают сейчас все отлично.
У Державном мытном комитете и у Министерства транспорта Беларуси сегодня запевнили, что на пунктах пропуска у керунку Польши заховается праца в так званым узмоцненном варианте. Задзейнічаны і рэзервовыя шляхі ў Еўропу, пра якія, дарэчы, ад вадзіцеляў чуваць добрыя водгукі, гаворыць вадзіцель-міжнароднік Васіль Зуй.
С Москвы мы ехалі, як через Брест паедзем, а потом узналі, што там не работает забастовка. И поэтому поехали на Бобровники. Ну, там было машин 10-15, но это не чергает. Когда уже ехали обратно, тоже прослухали, что можно ехать через Брест, в Бресте начали работать.
Гаварыў Васіль Зуй. Дзяржаўныя ведамствы Беларусі па-ранейшаму заяўляюць, што Польшча атрымае ад транспартных прадпрыемстваў Беларусі буйныя грашовыя пазовы за прастоі на мяжы ў перыяд блакады мытнікамі працы на памежных пераходах у Польшчы. Страйк польскіх мытнікаў доўжыўся ад 26 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Заклікі да гэтай акцыі пратэсту прагучалі падчас мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня ў Менску. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль сказаў:
"Страйк, ён ёсць сёння 1 лютага. Я, напрыклад, закрыты, другія закрытыя, но ёсць людзі, якія працавалі і працуюць і выкарыстоўваюць вось гэта становішча на карысць сабе. Самы кароткі месяц у годзе, весь люты страйк. Не плаціш ты падатак і месяц не працуеш і ўсё, і ўсе песні. Месяц, значыць, з 1 па 30 студзеня афіцыйна я быў адпачынку. Зараз я напісаў заяву, што 31 студзеня па 29 лютага 2008 году мой магазін зачынены для правядзення рамонтных работ".
Да прыкладу, у менскім гандлёвым цэнтры «Імпульс» на значнай колькасці боксаў вісяць аб'явы пра месячны адпачынак да 31 студзеня. Аднак і сёння яны не адчыніліся. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Грабашова, не працуе каля паловы прадпрымальнікаў на рынках у Пінску.
Хто яе планаваў на мітынгах? Тот его поддержал на эту забастовку. С тех регионов представителей, которые были на площади, они эту забастовку большей частью поддерживают. Это продолжение всех тех акций, которые были ранее 10-го, 1-го. Забастовка это показывает, что проблема не снята, 760-го. В регионах сами принимают решения предприниматели по этой вот забастовке с 1 февраля. Кто там неделю будет стоять, кто 2 недели, кто месяц.
Ці будуць падаткавікі караць тых, хто будзе страйкаваць, не плацячы падатку? Супрацоўнік прэс-службы Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Если они будут осуществлять деятельность, не уплачивать налоги, тогда естественно. А если они будут сидеть дома, то при чем здесь одно к другому? Налог уплачивается индивидуальным предпринимателем тогда, когда они осуществляют определенную деятельность.
Паводле актывіста Алеся Макаева, грунтоўнай падрыхтоўкі да страйку не было, а многія прадпрымальнікі вымушаныя працаваць, каб мець хоць нейкую крыніцу прыбытку. Паводле спадара Макаева, цяпер прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да асноўнай акцыі – мітынгу на Кастышніцкай плошчы, які мае адбыцца 18 лютага.
18 часов моя ставка, как не глядачи на некие там заполохвания, что Лада погрожает криминальным справам, робить аналог площади Калиновского. И страйк добрый, но это на шмат разов более, если удастся обвести, что люди застанемся на площади с экономичными лозунгами, потом перейдем у политичные, если нас будет шмат, и у Лады не пойдут нам на сустрачку.
Гаварыў Алесь Макаеў. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яго трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Перадае Любоў Лунёва.
Справу вядзе пракуратура цэнтральнага раёну Менску. Да суду Андрэй Кім мае заставацца пад вартай у менскім следчым ізалятары. 31 студзеня ён меў вочную стаўку з супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, які ў крымінальнай справе мае статус пацярпелага. Андрэя Кіма абвінавачваюць у тым, што 21 студзеня, калі калёна дэманстрантаў выйшла на праезную частку і супрацоўнікі ДАІ пачалі выціскаць людзей на ходнікі, ён ударыў аднаго з іх. Андрэя затрымалі і арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Адразу пасля адбыцця тэрміну пакарання 31 студзеня хлопца адвезлі на допыт у пракуратуру цэнтральнага раёна Менску. Старшы памочнік гарадскога пракурора Алег Агафонаў паведаміў свабодзе.
У настоящий момент праводзіцца расследаванне. Падазрываемае лицо было сначала задержано, а потом ему предъявили обвинение. В настоящий момент органами прокуратуры избрана мера пресечения в виде ареста.
Андрей Кім вучыўся на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітэта. У 2006 годзе яго адтуль адлічылі за палітычную дзейнасць. Ён двойчы адбываў адміністрацыйны арышт, спачатку 7 сутак пасля таго, як яго затрымалі разам з Александрам Казуліным 2 сакавіка, а потым 12 сутак пасля ліквідацыі намётавага лагера 23 сакавіка. Сябры Андрэя Кіма спадзяюцца, што на час следства яго адпусцяць пад падпіску пра нявыезд, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Ён заўсёды быў такім мірным, пазітыўным чалавекам, арганізоўваў раздачу кветак простым людзям на вуліцах разам з сябрамі нашай арганізацыі. Ён арганізоўваў збор віншаванняў для палітычных зняволеных. І заўсёды ён быў вельмі выхаваны. Таму гэты абвінавачванні для нас вельмі, вельмі дзіўна прагучалі. У мяне, канешне, ёсць надзея, што добра проаналізуе матэрыялы і дакажа, што ён не вінаваты. Але насамрэч у нашай краіне ў гэта верыць даволі складана.
Калі крымінальная справа супраць Андрэя Кіма дойдзе да суду, яго могуць пакараць зняволеннем на тэрмін да 6 гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння суддзя Пінскага гарадскога суду Таццяна Свібовіч аштрафавала актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александра Васільева на 700 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Пратакол на яго быў складзены 21 студзеня, калі ў Пінску адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў каля будынку гарвыканкаму. Александр Васільев паведаміў свабодзе, што суд сёння разглядаў 2 міліцэйскія пратаколы. Адзін удалося аспрэчыць.
Они запутались в показаниях. Договорились до того, что я кидался на проезжающие машины. Это полный бред. И главное, что мы заставили их собственноручно обозначить на схеме место, где они стояли. И в расстоянии 90 метров, находясь в машине, нельзя услышать человека на такого расстояния, что он ругается.
Говорю Александр Васильев. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подея у свете, у Беларуси и на конт наших передачу.
Все шкадуют молодофронтовцев, Железниченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, суддев, разных чиновников. Моя бабуля была в Санкт-Петербурге под час революции. И она рассказывала, там не хапало ліхтарных слупов. И моя бабуля шкадавала деток суддзяў, жандармов, министров. Шкадавала по-христианску. Тады еще тлумачила, есть у Библии такий выраз. Батьки ели виноград, ласовались, а у детей на зубах оскомина.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за апошнія суткі прыкладна праз 12 гадзін у нашым эфіры. 31 студзеня кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Ці верыце вы ў гэта? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Ну, если я стану очень большим начальником, тогда 1000 евро, возможно, что и будет. У простых людей навряд ли.
Сейчас маленькая зарплата, откуда она больше станет?
Дожить бы до такого года, когда будет такая зарплата. Пока у меня зарплата чуть больше $100.
Ну, это нереальная цифра, на мой взгляд. Но если будет где-то порядка 400 евро, это будет более или менее реально.
Наследие на какие-то уровни там я никогда не обращал внимания, поэтому не знаю даже, что и сказать. Хотя, конечно же, в государстве существует такая статистика.
Хотелось бы верить, конечно. А там время покажет, как будет.
Ну, 1000 вряд ли. А до 500 дотянуть могут. Ну, в общем-то, дело-то не в цифре 1000 именно, потому что по 1000 подгонятся все затраты, стоимость жилья, жизни возрастет. И будет 1000, не в 1000 дело, а в том, сколько мы будем тратить потом.
Не верю. Зная нынешнюю ситуацию на сегодняшний день, трудно сказать, что такое будет.
Спасибо нашему батьку. Он, если захочет, все сделает.
Я не вижу реального роста экономики, чтобы такая зарплата была.
Сомневаюсь я, чтобы была такая зарплата, потому что вот та зарплата, которая у меня есть, не повышалась уже 3 года.
Тут по-разному судить можно, в зависимости от того, как цены сопоставимы будут.
Нет, конечно, о чем вы говорите? Я получаю 250 тысяч белорусских рублей. Какие могут быть евро? О чем вы говорите? Это смешно. Это просто наших людей покупают.
Люди на гомельских улицах отказывали на пытание, ці верить яны у заяву керовника Нацбанку Беларуси Петра Прокоповича про то, что до 2015 года средний заработок белоруса в складе 1000 евро. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Хутка 3 месяцы, як у Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі схаваліся пад зямлю, чакаючы канца свету, 35 вернікаў рэлігійнага руху «Горны Єрусалім». Сярод іх 6 грамадзян Беларусі. Намаганні перамоўнікаў ад праваслаўнай царквы, псіхіятраў, дзяржаўных чыноўнікаў плёну не маюць. Людзі адмаўляюцца выходзіць з-пад зямлі. Без выніку застаюцца і спробы ўздзеяння на вернікаў праз іх былога лідара Пятра Кузняцова. Міліцыя двойчы прывозіла яго да зямлянкі, аднак на ўгаворы месіі ягоныя паслядоўнікі не паддаюцца. У працяг тэмы Ігар Карній.
Прокурор Бекаўскага району Пензенскай вобласці Аляўціна Валчкова кажа, даводзіцца мець справу з надзвычай мэтанакіраванымі людзьмі, але было б лепш, каб гэтую іхную рысу скіраваць у іншае рэчышча.
Уголовное дело продолжает расследоваться, изменений каких-либо не произошло.
Да, силового какое-то решение может дойти?
Нет, даже не планирует такое. Дело в том, что они ждали, что в январе у них какие-то катаклизмы, то есть люди ждали в январе поворотных событий, которые закопались. В январе ничего им не принес. Не нацелено на май, но у них в январе должен был переломный момент наступить.
Апокаліпсису 3 десятки прихильников учения Кузнецова, у их лику 6 белорусов, чекают 8 травня 2008 года. Сам Кузнецов трапись до подземной паствы не поспел, бо его сместили у психиатричный шпиталь. Белорусская присутность у Пячуры могла быть еще большей. Пятеро верников, сярод их трое детей, попросту не поспели доехать до Пагановки. Конца свету яны отобарились чекать у молельном доме Кузнецова, але згодно с рашением Бековской прокуратуры, 5 снежня 2007 за проживание без регистрации были депортованы на родиму у Жабинковский район. Але и после вертания, як свежие связковцы, люди застаются при своим. Так Валентина Понедельник, по-ранейшему не пуская детей у школу, не корыстается документами. Иншая вертанка, Вольга Денисович, отмовляется вертаться до детей и живе у семьи Понедельников. У жыхарки Кобрынского району Галины Вабишевич под землей дочка с мужем. Кинули на бабулю двоих больших детей, а двоих малых, полтора года одной исполнилось под землей, звезли. Спадарыня Галина летась у лістападзе была ў Пагановцы, намагалася вызваліць хоць бы ўнучак, але марна.
Дзеці, якія з вамі, як яны сябе чуваюць?
Ах, добра, дзеці. Кому ж бацькі не трэба? Бацькі не то малаватым, але і бородатым трэба. Але якіх няма, то дзе іх узяць? Усе перажываюць, а дзеці тую сабу.
Кажаце, або з гэтымі людзьмі, якія прыехалі?
Мы не абшчаемся.
Дзяржаўныя, можа, чым дапамагчы прапануюць?
Ну, пока нічка няма. Нічка бы абашчалі, але нічога.
Адмова ад прадуктаў харчавання у пакунках са штрых-кодам, дакументаў і крэдытных картак адметная рыса прыхільнікаў рэлігійнага аб'яднання «Горны Єрусалім». На пераканання Кузняцова лічбавыя коды непасрэдна звязаныя з нячыстай сілай. Начальнік апарату ўпаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Александр Калінаў перакананы, пензенскі сіндром Беларусі не пагражае. А тое, што Кузняцов некалькі гадоў вольна ездзіў па Беларусі і вербаваў прыхільнікаў, лічыць выдаткамі саюзнай дзяржавы.
У нас же здесь свободный проезд безвизовый. Ну, приехал. Потом его выдворили. А люди, в общем-то, были поражены несколько его взглядами, не церковными. Позиция Русской Православной Церкви четко обозначена еще 2000 года. По существу мировоззрения этого движения мы видим рецидив древнего отношения к цифрам и буквам как к знакам эзотерических доктрин. Помимо общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. Церковь всегда пользовалась языком символов, но никогда не прибегала к мистическим понятиям.
Того, что у чакання конца свету может здараться форс-мажор, не выключал и Кузнецов. Пячора, где ховаются верники, уявляя собой коридор с пятью кельями и великим покоем для агульных молитв и пахавання тих, кто не вытримал специфики подземного життя. А это значит, сектанты от початку мусили разуметь, что анонсованный Кузнецовым конец свету передусім для их.
Рассказывал Игорь Корней.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Про вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Няхачава слухаецца на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. А адразу пасля выпуску навінаў перадача «Экспертыза свабоды». 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў амбасадара Нямеччыны Гебхарта Вайса. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж нядаўнім візітам у Менск расійскага міністра замежных справ Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Як выбары ў Палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненне афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтыя ды і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» палітычны глядальнік Александр Фядута і палітолаг Віталь Селіцкі. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы ў любы час вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. За месяц да прэзідэнцкіх выбараў у Расіі бюро АБСЕ ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека заявіла, што магчыма ўвогуле не пашле ў Расію сваіх назіральнікаў. Летась у часе выбараў у Дзяржаўную думу бюро адмовілася браць удзел у назіранні з той прычыны, што расійскі бок увёў беспрэцэдэнтныя, на думку Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, абмежаванні на колькасць назіральнікаў. Масква ж абвінавачвае бюро ў палітычных гульнях, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Заява бюро з'явілася адразу ж, як на гэтым тыдні Цэнтральная выбарчая камісія Расіі прыняла рашэнне абмежаваць місію 70 назіральнікамі, якім не будзе дазволены ўезд у краіну раней, як за 3 дні да галасавання. Гэта практычна робіць немагчымым выкананне іх абавязкаў, якія прадугледжваюць і доўгатэрміновае назіранне. Таксама цяпер колькасць еўрапейскіх назіральнікаў мусіць быць нашмат меншай, чым на прэзідэнцкіх выбарах 2004 году, калі іх кантралявалі кароткатэрмінова і доўгатэрмінова 387 чалавек. Учора Еўрапейскі звяз зрабіў заяву, у якой папрасіў Маскву зняць істотныя абмежаванні для назірання за выбарамі і выказаў спадзяванне, што назіральнікі своечасова атрымаюць візы, а таксама доступ без перашкодаў да выбарчага працэсу. Сёння у часе прэсавай канферэнцыі прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Сергей Рабкоў заявіў:
«В ОБСЕ продолжается откровенный саботаж наших предложений по постановке избирательного мониторинга на коллективную, согласованную консенсусным решением основу, поэтому мы действуем так, как это мы должны осуществлять, руководствуясь принципом суверенного равенства государств».
Прадстаўнік бюро в дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Кёртіс Баден у інтэрв'ю нашаму радыё падкрэсліў, што да апошняга часу Расія прытрымлівалася прынятых крытэрыяў, але цяпер высоўвае зусім іншыя прапановы, паводле якіх кожная краіна практычна можа накласці вета на назіральніцкую місію.
Расійскія прапановы фактычна азначаюць, што назіранне за выбарамі стане цалкам бессэнсоўным заняткам.
Сёння кіраўнік Цэнтра выбаркаму Расіі Уладзімір Чур Кіру пропонував директору бюро АБСЕ у демократичних інститутах і правах чоловіка зустрітися у Москві на початку лютого і обміркувати проблему. Однак аналітики у гэтым зв'язку узгадують, що на зустрічі з представниками Федеральної служби безпеки президент Володимир Путін звертався до ФСБ не допустити заміжного вмішальництва у російські справи.
Наша страна – суверенне государство, і ми не допустимо, щоб ход избирательной кампании кем-либо корректировался извне.
На той сустрече присутничал перший намечник прем'єр-міністра Дмитрий Медведев, якого Путін пропонує у якості свого переємника.
Опушні години свободи.
Я ще сьогодні. Сьогодні гостей нашого ефіру буде громадська редакторка на гэтым тыдні, старшыня організації «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужинская. У начных дослідах про проблемы беларускай медицини. Усё гэта пасля 22 гадзіны і у інтернеце на сайте свабода.орг. А зараз агляд дзвонкоў на свабоду, які падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Вельми балючи за Железниченку. Тримайся, дорогі, ти ліпше. Живе Білорусь, пише в смс-листі Людмила Зменську. Нагадаю, що Дмитра Железниченку виключили з університету і терміново призвали у войска. У войска так само призивають Юрася Олейника, який за опозиційну діяльність був виключений з академії керування і зараз вучиться у Москві. Ось як гэта слухачі свободи коментують у своїх телефонуваннях.
Виктор Бутой из Минска. Похоже на то, что власти Беларуси и России превратили Беларусь в штрафной батальон для отдельных граждан из многих категорий граждан.
Берут в армию студентов. Пусть они идут в армию, но только не принимают присягу. Принятие присяги – это добровольно отдать жизнь. За этот режим никто не имеет права заставить принять присягу.
Неужо нашому громадству не потрібні класні спеціалісти? Треба дати можливість скончити учобу Железняченка. Лариса, город Мінськ.
Усе шкадують молодофронтовців, Железниченку, шкадують этих діток. Ви ведаєте, мені вже шкода діток міністрів, суддів, різних чиновників. Є у Біблії такий вираз – батьки їли виноград, а у дітей – на зубах оскоміна. Хто може задуматися – задумайтеся. Ви думаєте, Бога нема – побойтеся Бога.
Старшыня Центр выбаркаму Лідія Ярмошына назвала папярэднюю дату выбараў у Палату прадстаўнікоў – 28 верасня. Выказванне на гэтую тэму.
Поважаныя депутаты парламента, вам не сорамна будзе ў верасні даваць нам ізноў абясанкі-цасанкі. Вы не бачылі, што эканоміка падае, цэны растуць, усіх на контракт. Пазбавілі ільготаў, нямоглых, інвалідаў, і вам не сорамна. А вы ведаеце, колькі людзей засталося без працы і куска хлеба, што працавалі ў прадпрымальнікаў, а настаўнікі, што былі на выборах і лічылі вам працэнты, таксама аддзячаны. Усё адбываецца па указах, а не па законах. Пра канстытуцыю усе забыліся. Накажа Бог і праклянуць людзі.
Аргкамітэт у святкаванні 90-х угодкаў БНР атрымаў адмову з Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 году годам беларускай дзяржаўнасці. Каментар слухача.
Наш батька адмяніў святкаванне 90-годдзя БНР. А што тут дзіўнага? Бо раней скасаваў наш сцяг і герб. А пад гэтымі гістарычнымі выявамі змагаліся і паміралі нашы беларусы-пращуры. Усё беларускае яму чужое, нават мова.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029391224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Александру Григорьевичу. Почему был разбросан так колхоз? Прямо издеетесь над народом и говорите сегодня о колхозах. Это неправда, это ложь. Наш колхоз до того же разгромили. Последние фермы разбирают.
Уважаемые идеологи, прекратите насиловать молодежь. Прежде чем написать молодому специалисту заявление о приеме на работу, ему подсовывают готовый бланк заявления в БРСМ. И тут выхода у молодого специалиста нет. Так что БРСМ – ничто иное, а дутый мыльный пузырь идеологическими работниками. Ивацевич.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы слухаеце «Радуе свабода». У Менску 19.30 у Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе ім мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Ад сённяшняга дня спецыяльны мытны падатак на нафту, якую увозяць у Беларусь з Расіі, павялічыўся з 92 да 111 даляраў за тону. Гэта звязана з ростам экспартнай мыты на нафту ў Расіі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. У адміністрацыі Лукашэнкі пацвердзілі магчымасць такой сустрэчы, паведамляе агенцтва Белта. Ад сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Варшаве, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятывы Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарска ў Менску. Ён быў затрыманы ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Зняволены былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, якое днямі прыняў Савет бяспекі. Гэта амаральнае рашэнне, прынятае без шырока абмеркавання грамадствам, цытуе словы Александра Казуліна, ягоны былы адвакат Ігар Рынкевіч. А зараз загалоўкі галоўных навінаў дня ў свеце. Не меней як 64 чалавекі загінулі, болей як 100 былі паранены ў выніку двух выбухаў на кірмашах Багдаду. Нямеччына не плануе пасылаць дадатковыя сілы ў паўднёвы Афганістан. Еўрапейскі звяз не чакае, што сербскія ўлады выкарыстаюць сілу ў адказ на магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ад Сербіі. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі праводзіць у Вашынгтоне перамовы ў пытанні пра размяшчэнне на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун, які знаходзіцца ў Кеніі з пасярэдніцкай місіяй, правёў перамовы з прэзідэнтам Мваі Кібакі і прадстаўнікамі апазіцыі. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з Міцера Бартосіка ў Няхачава. А зараз экспертыза. 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў амбасадара Нямеччыны Гебхарда Вайса. Ці ёсць сувязь паміж нядаўнім візытам у Менск расейскага міністра замежных справаў Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам. Як выбары ў палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік Александр Феадута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі, і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Пуціна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як азначалі многія эксперты, гульня з Захадам на пэўны час прыпыняецца. Таму учорашняя сустрэча Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам Вайсам здалася нечаканай. У чым сэнс гэтай сустрэчы? Што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне? Спадар Феадута.
На мой погляд, гульня з Захадам не прыпынілася. Лукашэнка абраў тую тактыку, якую заўжды абіраюць тыя, каму патрэбна раскалоць адзіны фронт сваіх апанентаў. Злучаныя Штаты дрэнныя, Еўрапейскі саюз не дрэнны, вось з Еўрапейскім саюзам мы і будзем размаўляць. Гэта тактыка, якая мажліва і апраўдае сабе, але толькі ў тым выпадку, калі за ёй сапраўды будуць стаяць нейкія канкрэтныя крокі з боку Беларусі. У гэтым сэнсе Еўрапейскі саюз мажліва трохі больш мягкі апанент, чым Злучаныя Штаты, але не таму, што менш зацікаўленасці ў дэмакратызацыі Беларусі, а проста акрамя палітычных патрабаванняў ёсць яшчэ эканамічныя рэаліі, якіх амаль што няма ў адносінах паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. І таму, калі зыходзіць з логікі спадара Лукашэнкі, абраная менавіта Еўрапейскі саюз, а ў Еўрапейскім саюзе менавіта тая краіна, з якой у нас найлепшыя эканамічныя стасункі.
Але, спадар Феадута, большую частку заявы Лукашэнкі ў пачатку размовы перад прадстаўнікамі мэдыю складалася з папрокаў на адрас Захаду, які нібыта праводзіць няправільную палітыку ў дачыненні Беларусі. Як можна працягваць руку да супрацоўніцтва і адначасова папракаць? Калі прапаноўваюць руку і сэрца, то звычайна хваляць таго, каму прапаноўваюць.
Усё можа быць, мы просто не ведаем, пра што ішла размова пасля таго, як журналісты сышлі.
Спадар Селіцкі, а як вы лічыце, што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне час сваёй сустрэчы з нямецкім амбасадарам?
Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал в своем уводном слове, что вы тут робите. У чем я тут не згодна со спадаром Феадутом, это у тым, что тут идзе некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злучанными Штатами. Коли Лукашенко зараз и ведзе некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамся, у дачынення до белорусского пытания. Як минимум на узроўні амбасадарского корпуса у Менску, где это сакрэт Палішынеля, что у спадара Вайса позиция істотна іншая ад іншых дыпламатаў еўрапейскіх, і абсалютна не сакрэт, што ён імкнецца іграць у сваю гульню. Тут, магчыма, яны дзесьці знайшлі адзін аднаго прынамсі на ўзроўні, ну, каб сустрэцца. Вось, на мой погляд, тое, што адбылося. Гульня з Еўрасаюзам была, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некія ігры ў даміно. Вось мне здаецца, што гэта больш другое, таму што ўся гэта гульня гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка ў першую чаргу з Расіі. Ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусю, ад якога Лукашэнка ніколі не адмаўляўся.
Але вось, спадар Селіцкі, сам факт прыёму кіраўніком дзяржавы замежнага амбасадара, калі толькі гэта не пачатак і не канец дыпламатычнай працы амбасадара, гэта незвычайная сітуацыя, таму што не царская гэта справа. Нават міністр замежных справаў сустракаецца з замежным амбасадарам рэдка, дзеля гэтага павінна быць некая сур'ёзная нагода. Ну а вось гэтая сустрэча здарылася.
Я думаю, что господар Лукашенко отримал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. Тут как раз-таки это царская справа его полупцевать.
Два дні таму Менск наведаў расійскі міністр замежных справаў Лавроў. На выніковай прэсавай канферэнцыі міністры замежных справаў Беларусі і Расіі даволі акцэнтавана крытыкавалі палітыку заходніх краінаў адносна Беларусі. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута.
Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыязджаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегіі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Менску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт спадара Лаврова ў Менск нейкі сэнс, што вось гэта таксама якісьці сігнал, гэта, прабачце, ўжо гульня ў карты Таро, так, гаданне на гэтых картах.
У экспертызе свабоды ўдзельнічаюць палітычны аглядальнік Александр Фядута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а вы таксама мяркуеце, што няма ніякай сувязі паміж візытам Лаврова ў Менск і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Звычайна, афіцыйны Менск спрабуе гуляць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і калі пагаршаюцца дачыненні з Расіяй, то робяцца некія жэсты ў адрас Захада і наадварот. У апошнім часам, здаецца, адбываецца пацяпленне паміж Менскам і Масквой. І на гэтым фоне, што павінна адбывацца ў дачыненнях паміж Беларусь і Захадам.
Я толькі са спадарам Федутам вось тут магу цалкам пагадзіцца. Так, гульня ідзе ўвесь час, але гэта гульня, як і ўсе беларуска-расійскія адносіны, яна досыць рутынізаваная. І ў тым ліку рутынізаваныя канфлікты, пэўна. То бок яны здараюцца, яны ствараюць пэўная інфармацыйная нагода, але ж яшчэ не было аніводнага такога выпадку, калі б усё рэшце-рэшт не вярнулася б на колы свае. Я думаю, што ўсё на колы свае вярнулася ў снежні мінулага года, калі варункі геапалітычнага патранажа былі удакладнены і узгодненыя паміж бакамі. Вось таму і пацяпленне. Што тычыцца беларуска-еўрапейскіх адносінаў, я тут таксама бачу пэўную рутанізацыю, таму што Еўропа ў другі па значнасці партнер Беларусі пасля Расіі, нягледзячы на міжнародную ізаляцыю, гандаль вялікі, пэўны і ўплыў іншага кшталту з боку Еўропы на Беларусь таксама існуе, і тут таксама трэба падтрымліваць варункі. Некіх якасных зрухаў, якія зараз адбываюцца, я не назіраю. Якасныя зрухі могуць назірацца, калі мы даведаемся, напрыклад, вось што еўрапейцы будуць будаваць беларускую АЭС. Вось гэта будзе якасны зрок. А тое, што сустрэліся з амбасадарам, гэта не якасны зрок. Таму што спадар Вайс тут у Беларусі шматскім сустракаўся і, пэўна, дайшла чарга сустрэцца з спадаром Лукашэнкам.
Амбасадар Німеччини спадар Вайс адзначыў, што дачыненні еўразвязу з Беларусю будуць залежаць ад таго, як пройдуць у Беларусі парламенцкія выбары. Як вы можаце пракаментаваць гэтую тэзу, спадар Федута?
Не трэба забываць, адкуль прыехаў да нас спадар Вайс. Папярэднім месцам яго службы была амбасада ў Казахстане. І спадар Вайсу ёсць чым параўноўваць, і ён сапраўды ведае, што ў адносінах да Беларусі і ў адносінах, напрыклад, да Казахстана, у той же самай Еўропы існуюць сапраўды іншыя стандарты. І я думаю, што тое, што ён сказаў, гэта яго шчырае пажаданне, каб нешта змянілася. Яму здаецца, што вось такая шчырая размова з кіраўніком дзяржавы, яна можа паўплываць на нейкі вынік выбараў. Спадар Вайс трохі памыляецца, тут трэба заўважыць, што гэта яго першая такая буйная размова са спадаром Лукашэнкам, ён яшчэ не ведае, то звичайно гидкі розмови ні до чого наогул не приводять. І тому, на мій погляд, амбасадор Німеччини чекає таке велике розчарування у тим, що буде під час парламентських виборів. Але справді може здаритися не цуд, може здаритися нечто запрограмоване з боку нашого так званого «червоного дому». Коли справді серед 110 депутатів, спіс яких уже, наскільки я розумію, обмірковані і затверджені, правда може з'явитися 3-4 некі знакові постаті, на що скажуть, що ось нова опозиція, партнер для західних демократів, зараз давайте розмовляти на фонд економіки. І ось насамреч, справді, у гэтым випадку будуть розмовляти на фонд економіки, тим більше, що економічні відносини поміж Білорусією і Євразвязом вельми добрі і будуть тільки лепшими, горшими яны не будуть.
На мой погляд, калі тры знакавыя постаці беларускай апазіцыі з'явяцца ў парламенце, гэта амаль што рэвалюцыя для Беларусі.
Я думаю, что коли там з'явлюся господар Лебедько, господар Вечорк и господар Калякин, это саправды будет революция для Беларуси.
Господар Расилицкий, а вы як лічыце чынник выбора у палату представников, як поуплывае на дачынение Беларуси с Заходом?
Знов-таки, мне тут тяжко казать про Беларусь и про Европейский Союз, давайте казать про Немеччину. Мне здаётся, что Немеччина сапраўды больш за усе іншыя краіны Еўразвязу, за выключэнням, можа, некаторых суседзяў, зацікаўлена ў паляпшэнні, ў нармалізацыі стасунка з Беларусю. І гэта афіцыйная лінія Берліна, тут яна праглядываецца. Але ж для таго, каб паглыбіць і палепшыць гэтыя стасункі, трэба некі мінімум прыстойнасці ў паводзінах. Якім мінімум прыстойнасці з боку Савецкага Саюза, вось падчас Остпалітыка было там падпісанне гэтага хельсінскага акта, скажам. І зараз, сапраўды, немцы паспрабуюць дамагчыся, ну, як бы угаварыць беларускі ўлады, каб гэты мінімум прыстойнасці быў саблюдзён. Што з гэтага насамрэч адбудзецца? Я тут падзяляю пакуль што песімізм спадара Федута, таму што, мне здаецца, беларускі ўлады зразумелі адну рэч, што з імі пачынаюць шукаць шляхі да дыялогу не тады, калі яны ідуць на нейкія саступкі, а тады, калі яны цвёрда стаяць на сваім. І ствараецца такое ўражанне, што нікуды яны не зрушацца, і ўжо вот ад безнадзёгі, ад безвыходнасці трэба шукаць нейкія шляхі кампрамісу. Мне здаецца, беларускія ўлады вось за апошнія 10-12 гадоў гэты вось урок вельмі добра засвоілі. Мне здаецца, яго не вельмі добра засвоілі пэўныя еўрапейцы.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам палітычнага аглядальніка Александра Фядута і палітоліга Віталя Селіцкага. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду. Нам піша Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Чамусьці нідзе няма звестак пра заробкі дэпутатаў да міністраў. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў, акрамя сваякоў. Ад сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзянаў Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміла амбасада Расіі ў Беларусі. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Дмітрий Бартосік наведаў вёску Няхачава Івацевіцкага раёну.
Усе, хто добра ведаў актора маскоўскага тэатра сатыры Анатоля Папанова, пішуць, што гэта быў вельмі нетыповы сталічны артыст. Не рабіў кар'еры, ідучы па галовах калег, не любіў свае камедыйныя ролі, якія прынеслі яму шалёную славу, і нават крыху гэтай славы саромеўся. А яшчэ Анатоль Папанов лічыў сябе беларусам і нават аднойчы даў волю сваю беларускасць выявіць. Памятаеце?
Хто заказывал такси на Дубровку?
Я встретил вас, и все было.
Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачаве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расею, дзе яна пабралася шлюбам з чырвоным афіцэрам Дмітрыем Папановым. У 22-м годзе ў іх нарадзіўся сын Анатоль. Алена Раўкоўская марыла вярнуцца на радзіму, але рыжскі мірны дагавор яе мары перакрэсліў. Толькі ў 1940 годзе Папановы прыехалі ў Няхачава, дзе малады Анатоль упершыню пазнаёміўся са сваёй гістарычнай радзімай, шматлікай раднёй ды яе моваю. Пасля ён будзе тут частым госцем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся радня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, тётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў за сячэннем дроў, памятае былыя часы.
Ён прыезжаў сюды?
Ну, прыезжаў. Его матері сестра Валя і брат Толя, это Анатоль Боліславович, яны вот па суседству жылі, вот. Ну вот приезжал, у каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили, то и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил зим пошутить, он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей уже, с его дядьком, мы очень хорошо жили.
Это они ездили в Москву, да, его, так?
Угу, ездили, они очень часто ездили.
А что рассказывали со своих московских поездок?
Ну, кто его знает, попивали горилку. Он же ж любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. Он даже как сюда приезжал, то он добро выпивал.
Добро выпивал, да?
А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеб был, не та, что зараз сахара одного этого, а тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была.
Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты.
Староста Няхачава Сергей Фанькін, 40-гадовы невысокі мужычок, гадоў 10 ужо як пераехаў у Беларусь з Расіі. І не шкадуе, працуе начальнікам станцыі.
У нас колхоза нету. Здесь что? На пути работают монтерами хлопцы. Торфопредприятие, ПМК. Два магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом. Автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе.
Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально.
Сваю ролю старасты Сергей бачыць у навядзенні парадку, што з кожным годам здзяйсняць усё цяжэй.
Деревні, ну што, навядзенне парадка, как у нас вот всё в сельсавете говорят. Ну, тяжело с некоторыми, вот пенсіонер, у некоторых вот посмотришь, чистенько забор стоит. Тут вот вообще красота, ж не прийти. А где-то вот, ну придёшь, а то и говорит, а я вообще плохо вижу, куда же ещё там косить или что-то убирать. А забор покрасить, это же деньги нужны, не просто это.
Вы нахватываете. фестывалях «Радио Свобода». Адрес сегодняшнего подорожья с Митера Бартосика – вёска Нехачева Ивацевицкого района.
Александр Цименя – самый старый жихар Нехачева. Деду больше за 80 годов, а Лена на ногах тримается моцно. И он счастливчик, бо советская улада забрала у его только невеличкий ковалок земли. Вучился на крановщика, подчас другой сусветной отримал бронь, працуючи на уральских военных заводах.
А что за человек был? Анатолий Папанов.
Я его только... Здесь видел раз, как он до них приехал, сюда в гости. А самый старший это был, с моей мамой в школу ходил, Коля Николай. Но его в 39-м году, он лесником был, и здесь его на пятой пути вагоны подставили, и я видел, так садили в вагоны с вещами, с бочками, с кублами и... В Архангельск поехали. Тогда закон был такой, забирали.
А много забрали из Нехачева?
Из Нехачева не. Из Нехачева только его одного. Лесников брали. С вещами, все. И в вагон загружали и поехали. Товарные. В вагонах, в этих товарных, корыта такие были сделаны.
Гаворка идзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду двое ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародны любімы актор Анатоль Папанаў ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля войны.
А начальство говорило, найди на свое место замену. А где я найду замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывает с завода управления. Через 2 недели вам будет замена. Все, расчет дадим.
Вы написали Иосифу Сталину?
Да. У меня бумажка лежала и уже потерялась, да, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи.
А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу?
Не, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерялся. Я там был передовый.
Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик.
Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца.
Домікі ці прэзідэнцкія ўсё канчаюць. Сначала спяць, чухаюцца, пока морозы не, дажджы, то матэрыялаў нету. Такое там качество. Штукатуришь по мокрых стенках, потом она свалится. Нет. Сейчас вот ляпали стены, мокрый кирпич, а мы по-мокрому идем его.
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм.
Это так все это будуется?
Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугаюсь. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Но ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну, так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой.
И всех это, всем это подобается?
Всех это...
Всем это подобается?
А не было жадания сказать начальнику? Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках!
Ну это же как домокловый меч над тобой зависший. И молчи, контракт. И что это за контракт на год? Ну?
Маладое пакаленне нехачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надзя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надзя працуе фельчарам.
А вы патриот вёскі Нехачева?
Конечно, еще какой патриот! О! И уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я
Не поехали?
Нет.
А вот вы такая молодая и пригожая. Я тут с женихами.
Очень туго. С женихами здесь никак. Никак.
А что же родить молодой пригожей девушине?
А я просто об этом не думаю. Я работаю и все. О женихах я не думаю.
Но это неправильно.
Нет, это правильно. Не все самое. Замужество и женихи – это не самое главное в жизни.
Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком.
У цивілізованих країнах есть традиція ставить помники літературним і кіногероям. Спробую уявить одинокую фігуру Льоліка на пероні Нехачевського вокзалу. І не знаходжу у собі адмовних реакцій.
Нет, на это я почти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
Зміцер Бартосік подорожнічаў у вёску Няхачава Івацывіцкага району. І на завершэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Вольгай Іпатавай пра творчасць Кастуся Акулы, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Міколы Купрэєва «Палеская элегія» і гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!